Selamat datang para sobat horor, balik lagi di podcast Bagi Horor. Masih bareng aku Arga tentunya di sini. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali thread dari Queer Typing yang berjudul Penghuni Pabrik Tahu. Dan ini adalah part ketiganya. Buat kalian yang belum dengar part 1, part 2, silakan dengar terlebih dahulu baru kita akan melanjutkan part ketiga dari cerita ini. Link threadnya ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa follow Queer Typing, retweet thread-threadnya, like thread-threadnya, ya. Dan link threadnya di deskripsi di bawah. Langsung klik aja, langsung kalian ke Twitter. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan mulai part ketiga dari Penghuni Pabrik Tahu by Queer Typing. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Perjalanan dari rumah ke pabrik tidak lama, kurang dari 10 menit. Sampai di pabrik, hari pertamaku menggantikan bapak sekitar jam 9 kurang. Dari halaman gerbang aku melihat sekeliling. Masih pagi aja suasananya seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan kemarin sore, karena banyak rimbun pepohonan jati tua. Segera aku parkirkan motor di tempat yang biasa pegawai bawa parkir. Sedari pagi belum melihat HP, chat grup kelas anak-anak nongkrong seperti biasa. Tapi tumben, ada chat masuk dari Rini yang jumlahnya banyak. Segera aku baca dan aku mengerti maksudnya apa. Rini ingin berbicara denganku serius tentang obrolan ibu. Aku suruh aja Rini kesini, ke pabrik. Langkah kakiku memasuki pabrik. Melihat sekeliling hanya beberapa saja yang sedang sibuk bekerja. Kelihatan dari jauh Mang Toha dan Mang Deden sedang menimbang kedelai untuk produksian hari ini. Karena pagi malam adalah proses pembuatan dan malam sekitaran jam 2, tahu yang sudah siap baru dikirim ke beberapa pasar dan pelanggan. Secara keseluruhan aku sudah paham betul soal pabrik ini. Sebenarnya tugasku lebih mengontrol keuangan masuk dan keluar. Meneruskan saja. Masuk ke dalam pabrik. Assalamualaikum. Dian Putra, pagi sekali Den, sahut Mang Toha. Iya nih Den, jam segini baru timbang-timbang kedelai. Sebentar lagi baru dicuci dan dipasok dulu, ucap Mang Deden. Oh iya gak apa-apa Mang, saya cuma sekeliling-keliling aja. Mang Ujang mana ya? Tanya aku. Jam segini mah Mang Ujang belum pulang dari rumah Haji Roy, juragan kedelai Den. Biasanya pengiriman subuh baru dibayar pagi sama Mang Ujang. Oh gitu ya. Yaudah sila dilanjut Mang. Aku paling ke belakang dulu ya. Segera aku berjalan melewati tungku pembakaran dan melewati tempat pencucian yang ukurannya sangat besar. Ada bau yang asing, seperti dupa. Aku ikuti bau itu. Ternyata benar, ada seperti kemenyan dan dupa dalam satu wadah di balik tempat pembakaran. Bahkan aku tidak mengerti untuk apa. Tidak lama aku duduk di tempat biasa bapak menghabiskan waktu di pabrik. Melamun kenapa tempat ini bisa menyeramkan. Ada apa sebenarnya? Put, dari kapan di sini? Amang baru aja pulang. Tadi kata Toha kamu udah di sini aja. Tanya Mang Ujang. Wah, barusan, belum lama Mang. Nih, rokok dulu Mang. Ada-ada aja nih. Jadi gimana? Yang sibuk biasanya malam Put. Kalau pagi gini ya gini-gini aja. Malam kan harus ngitung jumlah yang keluar dan lain-lain, ngebagi. Kayaknya malam aja kamu kesini, biar Amang yang ngurus dari pagi ke malam kayak biasanya. Oh gitu ya Mang. Ya udah deh kalau gitu. Mang, aku boleh tanya sesuatu nggak? Bima sudah jelasin, sudah cerita, ibu juga sudah cerita, Rini juga. Bahkan bapak pada Amang. Put, sudahlah. Biarin aja ini pabrik sebagaimana mestinya. Gak perlu kamu ngeganggu mereka yang udah lama di sini dan di rumah. Lagian masa lalu dan ini sudah turun-temurun, Put. Susah. Jawab Mang Ujang yang sudah paham dengan apa yang ingin aku katakan. Oh gitu ya. Bisa aja aku gak berbuat apapun. Asal aku tahu cerita semuanya kayak apa. Gimana Mang? Setuju gak? Cerita apa sih Put? Amang gak tahu dengan apa yang kamu maksud. Bahkan Amang juga gak tahu apa-apa yang terjadi di tempat ini. Amang kan cuma bekerja sama bapak dengan waktu yang lama. Kata Mang Ujang dengan nadanya terbata-bata. Ah, aku pikir Mang Ujang gak akan sama kayak Bima, ibu, bapak. Sahutku dengan kecewa. Bukan seperti itu, Put. Ini udah terlalu lama dan sudah terlalu berlalu. Semua kejadiannya bahkan Amang beneran gak tahu apa-apa. Kecuali bapak. Ucap Mang Ujang. Bapak ya? Ya aku juga yakin sih kayak gitu, Mang. Ya udahlah, anggap aja kita sedang berbicara hal itu, Mang. Jam berapa malam ini aku balik lagi ke sini? Jam 10 juga boleh, Put. Karena biasanya jam segitu semua tahu lagi dibungkus sama bibi-bibi. Jadi sudah bisa ketebak berapa banyak. Oh ya, di meja sana ada semua catatan. Kamu pelajari dulu ya. Ucap Mang Ujang. Setelah obrolan singkat dengan Mang Ujang, aku langsung mengambil buku-buku dan lain-lain yang aku perlu dan aku ketahui soal proses pabrik tahu ini. Ya, sistem pabrik ini masih menggunakan zaman dulu, belum terkomputerisasi. Jadi mau tidak mau, ballpoint dan buku masih jadi andalan. Segera aku melangkah melewati dalam pabrik ini. Aneh sekali, auranya berbeda. Ini kali kedua setelah membicarakan tentang sisi sensitif pabrik ini, pasti hasilnya begini. Setelah kemarin dan juga sekarang. Melewati tungku pembakaran, aku kaget bukan main. Di siang bolong seperti ini, ada yang meniup kedua telingaku dengan kencang. Padahal hanya ada Mang Deden yang sedang menyiapkan kayu bakar di arah yang cukup lumayan jauh. Aku melihat sekeliling tidak ada siapa-siapa. Aku lanjut berjalan seperti terus ada yang memperhatikanku dari berbagai sudut. Ini benar-benar aneh. Takut di balik keranjang panjang menumpuk ke atas memang gelap. Ketika mata mengarah ke sana, ada dua bola mata putih yang seketika sepersekian detik aku melihatnya. Segera aku berjalan lumayan cepat menuju parkiran motor. Masih dengan nafas yang belum tenang sama sekali dan keringat yang tentunya sudah mulai turun. Aduh, masa iya di siang bolong kayak gini? Apa karena tadi aku bahas hal yang kayak gitu ya? Aku segera pulang menuju rumah. Bima tetap saja dengan sikapnya yang berbeda kepada aku. Rene. Ucapku mengetuk pintu kamar ini. Iya kak, buka aja. Kakak baru pulang nih dari pabrik. Lagi-lagi banyak hal aneh lho Ren. Ucapku menjelaskan. Kakak, gini kak. Ibu tadi banyak cerita sama aku soal pabrik dan segala keangkerannya. Terus kenapa ibu gak cerita sama aku ya, Ren? Sahutku. Kakak mah bukan orang yang bisa diajak kompromi, kak, kayak aku. Harusnya untuk dapat ngobrol, kita kadang harus pura-pura setuju. Jangan kayak kakak yang selalu keras kepala. Ucap Rini menjelaskan. Ya terus? Ini urusannya sama lu tak kasat mata lu, Ren. Apa kakak salah pengen semuanya normal-normal aja? Tanpa harus ngalamin keanehan semua kayak gini? Ya gak salah sih, benar. Tapi ini semua ada kaitannya karena ulah kakek, kak. Pada semasa dia mulai ngembangin pabrik ini setelah Buyut meninggal. Terus apa yang bisa aku perbuat? Sayangnya aku gak tahu cerita lanjutannya, kak. Intinya di bapak. Bapak hanya meneruskan tradisi sesajen dan lain-lain. Kuncinya di bapak. Itu yang ngerti sih, kak. Aku hanya bisa berpikir dengan apa yang dikatakan Rini pada aku. Memang benar, seharusnya aku jangan terlalu menunjukkan apapun. Bersikap biasa saja. Saranku nih kak, nanti pasti kakak malam kesana lagi kan, ke pabrik. Kok kamu bisa tahu? Kakak kan belum cerita. Ibu udah kasih tahu aku tugas kakak di sana. Saranku, coba lebih peka dengan keadaan di sana kak. Mereka menunjukkan diri dan lain-lain. Mungkin ada maksudnya. Ya walaupun nyeremin sih. Siapa tahu kalau petunjuk gak bisa didapetin dari mereka. Siapa tahu mereka yang gaib itu jadi petunjuk. Iya kan kak? Benar juga pemikiran Rini. Lagian demi kebaikan dan lagi-lagi aku harus mengakui Rini lebih tenang menghadapi masalah seperti ini. Aku harusnya bisa. Tapi ketika mengalami hal seperti itu, akal dan pikiran jernih kadang tidak bisa dikontrol. Harus tenang mungkin. Setelah obrolan selesai, Rini melanjutkan aktivitasnya. Aku segera menuju ruang tengah karena sudah tidak terasa hari ini mulai siang sekali. Pikirku tidur siang sebentar untuk nanti malam akan bisa menjadi solusi. Sore pertama di hari kedua kepulanganku, masalah satu persatu bermunculan. Aku tidak menyangka lambat laun berada di suatu masalah yang tidak aku inginkan sama sekali. Segala satu persatu isyarat belum bisa aku rangkum tentang apa yang sebenarnya akan terjadi dan kenapa keingintahuanku tentang misteri pabrik ini bukan semakin reda, malah semakin deras. Tapi aku selalu percaya, good things are coming down the road, just don't stop walking. Ya, aku harus terus berjalan. Mungkin ini salah satu yang nantinya akan lebih mendewasakanku. Den, ini kopi sengaja Bibi buatkan buat Aden, sahut Bi Ima. Ah iya Bi, makasih. Aku minta maaf ya soal kejadian kemarin malam di kamar. Kalau Bibi tersinggung dengan sikap atau omonganku, maaf ya Bi. Aduh Den, harusnya Bibi yang kayak gitu. Bibi cuma gak mau Aden dalam masalah apapun. Aku ingat omongan Rini sebelum tidur siang barusan. Aku harus pintar memainkan peran. Tapi rasa bersalahku pada Bi Ima tulus, makanya aku sampai meminta maaf. Enggak apa Bi, aku udah tahu, udah ngerasain keanehan di pabrik tadi pagi. Malam ini aku mulai jalanin tugas bapak dan lain-lain Bi, doakan ya, ucapku dengan pelan. Bibi percaya, Aden bisa. Tapi ingat pesan Bibi ya Den, gak semuanya harus jelas pada suatu masalah. Ingat, meminta maaf jika salah. Dan jangan merasa benar ketika salah, sahut Bi Ima. Iya Bi, mau gimana pun aku pasti dengar pepatah Bibi. Bibi udah aku anggap seperti ibu sendiri. Setelah itu Bibi kembali ke dapur. Dari pagi setelah ibu berangkat ke pasar, aku belum melihatnya juga, sama dengan ayah. Batang per batang rokok aku nikmati di depan rumah dengan kopi yang Bi Ima buatkan untukku. Sedang menikmati langit yang mulai turun akan berganti warna. Tiba-tiba Bi Ima berjalan melewatiku dan membuka gerbang. Siapa yang mau datang Bi? Ibu sama bapak Den. Oh, dari mana mereka? Tumben sekali keluar. Bukannya bapak sedang sakit? Ah, aneh. Terlihat bapak keluar dari mobil dan ibu. Dari mana pak? Tanya aku. Ibu dari rumah teman, yang lagi sakit. Bapak langsung berjalan dengan muka seperti banyak pikiran. Berat wajahnya. Langkahnya tidak bisa. Iya, bapak sedang tidak baik-baik saja. Dan aku tahu, barusan ibu berbohong pada aku. Karena dari tadi raut wajahnya terlihat masih cemas. Namun tidak aku pikirkan. Melihat jam di tanganku, jam 8:30, segera aku mengambil jaket, memasukkan buku-buku catatan pabrik ke tas yang tadi aku bawa biar semuanya lebih gampang. Mau kemana kamu? Tanya bapak ketika aku melewati ruang tengah. Pabrik pak. Makasih ya nak, makasih. Tumben bapak setenang itu. Jarang sekali ucapannya dengan nada tenang. Segera aku menuju pabrik dan tidak lama sampai di parkiran lebih penuh karena pekerja bapak lengkap lebih dari 20 pekerja kalau jam-jam segini karena jam-jam sedang sibuknya. Aku tidak masuk ke jalan utama. Aku melewati lewat ruang pengemasan. Di sana ada Bi Ima, Bi Cucu, Lisa, Evi, dan ada perempuan tua yang sudah lama aku kenal sekali. Bahkan aku dulu suka diajak bermain ketika di sini. Iya, Bi Tarmi. Loh, Aden pulang? Kapan pulangnya, Den? Ucapnya sambil mendekat pada aku. Baru, Bi. Baru lihat Bibi. Padahal pas sama pulang aku mampir sini loh. Tapi gak lihat Bibi. Tanyaku sambil salam ke Bi Tarmi. Aduh, Bibi sekarang udah tua, Den. Jadi kadang gak kesini. Cuma kalau gak kesini kasihan bapak. Kurang tenaga. Lagian Bibi kan dari dulu gini-gini aja, Den, kerjanya. Jawab Bi Tarmi. Bi, sini deh. Aja aku mengajak Bi Tarmi ke tempat biasa aku duduk di belakang. Bi Tarmi mengikuti langkahku. Beberapa pegawai menyapaku yang belum tahu aku sekarang yang menggantikan peran bapak. Mang Ujang tidak lupa memberikan minum dan membawakan makanan yang terbuat dari singkong. Den, Bibi mah masih banyak kerjaan loh. Gak apa-apa Bi, aku pengen ngobrol-ngobrol sama Bibi. Gimana-gimana? Bibi senang banget loh ada Aden di sini. Pantesan dari semua. pegawai bapak dapat gangguan aneh. Iyalah, anak laki-lakinya sekarang kesini. Maksudnya Bi, gak paham deh. Dari dulu, kalau ada orang baru atau pegawai zaman kakek atau zaman bapak kamu, pasti suka-suka digangguin, Den. Bibi tahu kenapa awalnya bisa kayak gitu, Bi? Kenapa dia tanya gitu? Saya pergi dulu ya, Den. Masih banyak harus dibungkus. Ucap singkat Bi Tarwi menunjukkan ketidaksukaan atas pertanyaanku. Oke, aku terlalu berharap Bi Tarwi akan bercerita tentang awal pabrik ini berdiri dan menceritakan semuanya padaku. Ternyata tidak. Sangat rapat sekali orang-orang lama di sini, bahkan untuk memberitahuku sesuatu sangat susah. Terdengar suara benda jatuh dari arah pohon jati, sangat kencang, tanpa ada angin yang membuyarkan pikiranku. Segera aku berdiri menatap ke arah pohon itu. Tiba-tiba bau harum bunga yang tidak tahu bunga apa ini seperti melati yang kental aku cium. Tiba-tiba suasana menjadi tidak enak sama sekali. Padahal aktivitas dalam pabrik sangatlah berisik. Bau melati tidak lama menjadi bau anyir seperti bau darah. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Aku masih menatap ke arah pohon tua itu, berdiri mematung. Tiba-tiba dari arah lain ada perempuan hamil berjalan menuju ke arah di mana suara itu pertama aku dengar. Aku mencoba tenang, walaupun bulu pundak sudah mulai terasa berdiri. Aku berpikir tenang. Perempuan hamil? Perasaan aku pernah memimpikan soal hal itu. Apa sama dengan mimpiku ya, yang ingin membunuhku dengan pisau? Belum saja setengah malam aku lalui, ucapan selamat datang pabrik ini padaku dengan segala misterinya cukup membuat aku harus mengiyakan cerita-cerita pegawai bapak atau warga di sekitar sini. Sialnya, perasaanku yang takut masih beradu dengan penasaran. Aku coba duduk dengan tenang dan mengalihkan pandanganku ke arah pohon dekat kobakan pembuangan itu ke buku catatan pabrik. Baru saja membuka beberapa lembar buku, ada suara di belakangku berulang-ulang. Seperti meniupkan angin ke arah leherku. Aku masih menahan untuk tidak membalikkan badan. Lagian tidak mungkin pegawai bapak ada bercanda seperti ini. Lalu siapa yang berada di balik badanku ini? Dalam hati aku mulai menghitung. 1, 2, 3. Segera aku balikkan badan dan menengok ke belakang. Dan terdengar suara kucing hitam lompat dari arah belakang, tepat di mana aku membalikkan badan. Tarikan nafas panjangku membuat sedikit lega dan heran. Masa iya ya, kucing hitam bisa niupin angin ke arah leherku? Terlihat dari kejauhan Mang Ujang sedang berjalan menuju arahku, membawa secangkir kopi dengan langkah yang tidak biasa. Terlihat buru-buru sekali. Ada apa, Mang? Kok kelihatannya rusuh banget? Tanyaku. Enggak apa-apa, Put. Ini kopi. Sambil kamu nunggu di sini. Mang enggak bisa nemenin kamu malam ini ya. Anak ama yang kecil lagi demam. Ucap Mang Ujang menjelaskan. Udahlah, Mang, sakitnya, Mang. Ya udah enggak apa-apa, Mang. Lagian aku paham kok tugasku di sini, tinggal nurusin aja kan? Iya. Amang juga udah telepon bapak buat bilang yang sama kayak kamu. Ya udah, Amang pamit dulu ya. Malam pertama tugasku benar-benar harus sendiri. Walau pekerja bapak masih banyak yang sedang bekerja sampai waktu tengah malam biasanya. Rumah Mang Ujang yang aku tahu emang di kampung sebelah. Lumayan, 30 menitan dari pabrik ini. Aku hanya berjalan-jalan mengelilingi pabrik sambil melihat proses pembuatan tahu. Melihat jam masih jam 10 lebih. Dalam pikirku dari zaman buyut, kakek dan bapak ini adalah tempat perjuangan. Perjuangan membesarkan usaha ini yang hingga membuat aku mendapatkan kehidupan yang layak. Setelah berkeliling, aku kembali ke teras belakang pabrik untuk duduk sambil menikmati malam yang semakin hangat. Suasana di sini sekarang jauh lebih baik. Beberapa batang rokok pun satu persatu aku nikmati. Melihat handphone ternyata ada chat masuk dari Rini. Kak, Gak lama kakak berangkat, bapak kayak kerasukan di kamar kak. Di kamar kakak tapi. Sampai Haji Roy, juragan kekedela itu datang dengan orang yang bisa-bisa gitu. Terdengar dari obrolan mereka, tumpukan kayu pabrik. Coba deh kakak lihat situ ada apa. Dan satu lagi kak, kobakan belakang pabrik dan pohon jati dari arah gerbang kak. Kok kayak mereka bicarain hal itu deh. Kakak lihat ya. Isi chat dari Rini. Aku sedikit kaget membaca isi chat Rini seperti ini. Segera aku balas. Oke Rin, ntar kakak cek ke situ ya. Gimana kondisi rumah? HP kakak di silent, jadi sorry baru balas. Balasan pesanku ke Rini. Menyesal sekali, pesan dari Rini sudah 45 menit yang lalu. Tapi tidak apa, setidaknya ada petunjuk baru yang Rini berikan pada aku. HP yang biasanya aku silent, aku ubah ke dering untuk mengantisipasi kejadian seperti tadi. Sedang asik-asiknya mengecek beberapa media sosial pribadiku karena tanggung sudah melihat handphone, tiba-tiba ada langkah mendekat. Segera aku tengok karena masih kaget kejadian kucing tadi. Aduh, Mang Abi, keren siapa Mang? Baru datang Mang? Iya Den Putra, biasa, Amang supir malam. Dari kemarin, tumben mobil kalau udah keisi bawaan suka susah dihidupin. Barusan udah Amang cek ini itunya, padahal normal-normal aja loh. Tadinya mau pulang lagi, cuma Mang Ujang bilang ada Den Putra yang seterusnya di sini gantiin bapak yang masih sakit. Sekalian udah lama juga nggak ketemu Den. Saud Mang Abi. Ya udah Mang, temenin aku aja sekalian di sini. Itu bawa apa Mang? Aduh, sampai lupa. Bi Tarmi barusan bikin ubi rebus. Nih Den, buat Aden enak. Cocok banget sama kopi hitam. Mang Abi adalah supir bapak yang paling setia. Aku tahu beliau sejak kecil dan pasti Mang Abi juga mengetahui kejadian-kejadian menyeramkan di tempat ini. Emang sebelumnya suka ada kucing hitam ya di sini? Tanya aku. Itu dia mungkin part ketiga dari cerita penghuni pabrik tahu. Kita bakal lanjutin di part keempat cerita ini. Jadi ya kalian tunggu aja part keempatnya. Terima kasih buat yang udah dengerin, link threadnya ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa bantu follow Queer Typing, bantu like, bantu retweet thread-threadnya karena banyak banget thread-threadnya yang lain. Terima kasih udah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa follow Instagram podcast Bagi Horror. Jangan lupa follow Twitter di @BagiHorror. Jangan lupa bikin story dari episode kali ini, mention ke @podcast Bagi Horror karena podcast Bagi Horror eksklusif ada di Spotify. Aku Arga, selamat malam dan selamat istirahat.